16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
MUP Republike Srpske je simbol državotvornosti i garant bezbjednosti. Poruka sa obilježavanja krsne slave MUP-a Aranđelovdana.
Danas 30 godina Dejtona kada je uspostavljen mir u BiH, u Srpskoj republički praznik, a u Federaciji BiH radni dan.
Visoki predstavnici i političko Sarajevo najveći rušioci Dejtona, kaže Dodik.
Pušten u saobraćaj rekonstruisani dio brze saobraćajnice Klašnice Banja Luka dužine 6 km.
Američki plan za uspostavljanje mira u Ukrajini narednih dana na ispitu.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi.
U Srpskoj padavine jačaju uz snježni pokrivač, sutra hladno uz jači snijega u Hercegovini kiša, sada u Banja Luci 1 stepen.
U Republici Srpskoj danas je praznik kada je dogovoren i parafiran okvirni sporazum za mir, Dejtonski mirovni sporazum. Navršilo se 30 godina od kako je američkoj vazduhoplovnoj bazi Wright-Patterson pokraj gradića Dejton parafiran sporazum kojim je zvanično zaustavljen tragični sukob u BiH. Republika Srpska već utemeljena 9. januara 1992. godine međunarodno je potvrđena, BiH ustrojena kao složena zajednica sastavljena od dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ostalih. 30 godina nakon Dejtona, Dejtonski sporazum je ono na čemu Republika Srpska istrajno insistira, iako tada nije ostvareno ono što se očekivalo. U Srpskoj je danas republički praznik, a u Federaciji radni dan. Poslušajmo Zoranu Marković.
Beograd, utorak 31.10.1995. 5:40 ujutru. Danas krećemo za Dayton, Ohio na konferenciju.
Nakon 3,5-godišnjeg rata u Daytonu, Ohio, počeli su pregovori koji su trajali 3 sedmice. Kako je u ratnom dnevniku Nikola Koljević, nekadašnji potpredsjednik Republike Srpske i predratni član predsjedništva BiH, opisao.
Na konferenciju koju Amerikanci zovu Proximity Peace Talks, opet su izmislili neku novu reč. Može se prevesti mirovni razgovori za približavanje ili razgovori koji približavaju miru. A većina ljudi smatra te razgovore konačnim i definitivnim.
Pregovori su bili teški i činilo se da do dogovora neće ni doći. Učesnik u pregovorima, profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić, navodi da je to bio trenutak u kojem se rat završavao i u kojem su tenzije svih strana bile veoma prisutne, da je bilo jako teško odreći se nekih ciljeva i razumjeti da ih niste u cijelosti ostvarili.
Jer negdje dva dana pred završetak pregovora, kada se vidjelo da će stvari ići veoma teško, kada se ušlo, reklo bi se šahovskim rečnikom, sve ulazilo u završnicu, pojavio se jedan papir gdje je trebalo sada pregovarati i o statusu Kosova. Prema tome, mnogo toga je bilo uključeno i kažem, kada je neko vrijeme prošlo, mi smo teška srca razumeli da se više u tom času nije moglo dobiti, a 30 godina poslije toga ja mogu da kažem da je sporazum zaista u celosti opravdao sebe i da je to praktično govoreći gotovo jedini okvir u kome Bosna i Hercegovina kao cjelovita država zaista može da egzistira.
Dogovor u Dejtonu tada je bio razočaravajući, kaže nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić.
I mislim da smo razgovarali s gospodinom Krajišnikom tada, koji nam je predočio šta smo dobili, odnosno šta nismo dobili. Mnogo toga što smo mislili da ćemo dobiti nije ostvareno. Dobili smo koridor prema Goraždu, neriješeno pitanje Brčkog, iseljavanje, tako kažem, na silu iz srpskih dijelova Sarajeva. Recimo, 11% Ilijašana je tada poginulo i morali su napustiti svoje ognjišta, jer je Izetbegović kazao ko je god nosio pušku, neka se ne vraća na svoje ognjišta i mnogo nekih drugih stvari teritorijalnih političkih ustupaka.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvjanović istakla je da Republika Srpska današnjim obilježavanjem 30 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma potvrđuje čvrstu opredjeljenost za mir i stabilnost. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je od prvog dana, od kad je postignut Dejtonski mirovni sporazum, počeo udruženi poduhvat muslimana iz BiH i dijela međunarodnog faktora na njegovom rušenju.
To je bio evidentan pokušaj njihov svaki dan da sruše Dejton, da sruše Republiku Srpsku i da učine sve da naprave nešto, nešto što njima odgovara. Nisu mogli to obezočno da čine, pa su pokušali da mi budemo izvršioci radova na svojoj političkoj smrti, tako da nisu ni u tome uspjeli. Mi smo od početka veoma teško prihvatili Dejton, a onda s vremenom smo shvatili da on daje određene garancije za mir.
Iz ratnog dnevnika Nikole Koljevića.
Utorak, 21. novembar, 18 časova, posljednji dan, posljednji sati u Dejtonu. Zbogom Dejtonu i našim nekadašnjim velikim očekivanjima.
Kristijan Šmit je okupator u BiH u kojoj je rušio njen ustav i Dejtonski sporazum, na što nisu reagovali ambasade Njemačke i Velike Britanije kao ni predstavnici Evropske unije, poručuje danas lider SNSD-a Milorad Dodik. Komentarišući reagovanje ovih ambasada na to što je zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac poslao šljeme nacističke vojske Šmitu i dopis koji je nazvao pismo okupatoru, Dodik je naglasio da ne razumije njihovu reakciju jer je apsolutno pravo Republike Srpske da se brani.
Sve ono što je rečeno je tačno. Dakle, tačno je da je on okupator, da je ovdje nepoznat, da je neizabran. Tačno je da je zloupotrebio ovdje domaćinstvo. Tačno je da je rušio ustav Bosne i Hercegovine, da je srušio Dejtonski sporazum. Tačno je da je pokazivao nerazumnu silu od strane međunarodnog faktora. I tačno je naravno da te ambasade uopšte nisu reagovali ni jednog trenutka kada je on kršio i ustav i Dejtonski sporazum. On se ponaša pacovski ovdje u Republici Srpskoj. Ne razumije uopšte zašto su te ambasade sada reagovale. Apsolutno je pravo naše da se branimo, on je okupator, on je izdanak one formacija koje je 41. godine ovdje Srbima nanijeli ogromne gubitke, pobili nas.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske jedna je od najbolje organizovanih i najprofesionalnijih policija u regionu i simbol državotvornosti Srpske i garant bezbjednosti. Poruka je ovo sa obilježavanja krsne slave MUP-a Svetog Arhangela Mihajla. Zvaničnici Srpske položili su vijence na centralno spomen obilježje, a u spomen crkvi Svetog Arhangela Mihajla u centru za obuku MUP-a u Zalužanima kod Banja Luke služen je parastos za 782 pripadnika unutrašnjih poslova poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Tamo je bila i naša Božidarka Kuvalja Bašić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske radi i stražari nad bezbjednošću svih građana u Republici Srpskoj, poručio je resorni ministar Željko Budimir i dodao.
Da je stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj zadovoljavajuće, da će tako i ostati i da će ovi ljudi u plavim uniformama biti kao Arhangel Mihajl, vaši anđeli čuvari koji će vam omogućiti jedan normalan i bezbrižan život.
U našem regionu ne postoji bolja i uspješnija policijska agencija od MUP-a Republike Srpske. Policija Srpske dio je regionalne i globalne mreže bezbjednosti, istakli su predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić i zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Guganović.
Ima odličnu saradnju sa svim europskim policijskim agencijama i sa američkom i sa ruskom. Taj nivo kanala komunikacije je izdvaja od drugih pošto komunicira sa svim stranama.
Bitno da imamo naš MUP Republike Srpske jer on je na neki način garant mira, stabilnosti i bezbjednosti u Republici Srpskoj, ali i samog postojanja Republike Srpske.
Republika Srpska će i dalje ulagati u svoju policiju jer ona predstavlja temelj mira, stabilnosti i bezbjednosti u našoj republici, poručuje predsjednik vlade Savo Minić.
Imajući u vidu sve vrste krivičnih djela i otkrivenost krivičnih djela, možemo reći da smo izuzetno zadovoljni radom policije kao i bezbjednosnoj situaciji u Republici Srpskoj. Ono što smo zaključili, na čemu se mora nastaviti jedna permanentna aktivnost je bezbjednost u saobraćaju, jer imamo dosta više saobraćajnih nesreća sa smrtnim posljedicama i sigurno da će se ovoj tematici dati dodatna pažnja.
Budućnost Republike Srpske je sigurna, jer je brane posvećeni pripadnici MUP-a, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik, naglasivši da njihov rad simbolizuje snagu i odbranu ključnih vrijednosti Srpske.
Modernizacija je svakako nešto što je trajna obaveza svih nas da to radimo. Želim da pohvalim pripadnike MUP-a Republike Srpske baš na današnji dan za svesrdno angažovanje, očuvanju stabilnosti mira u Republici Srpskoj i da u tom pogledu me raduje činjenica da MUP Republike Srpske, policija Republike Srpske imaju najveću podršku od svih državnih institucija od naroda Republike Srpske.
U crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Centru za obuku u Zalužanima služena je liturgija i parastos za poginule i nestale pripadnike MUP-a. U ovom spomen hramu osveštani su slavski hljeb i žito povodom Aranđelovdana. Na centralnom spomen obilježju položeni su vijenci, čime je odata počast svim poginulim pripadnicima MUP-a koji su dali život za slobodu i sigurnost Republike Srpske.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci je puštenom saobraćaja rekonstruisan dio brze saobraćajnice Klašnica Banja Luku dužine od 6 km. Dužina cijele dionice koja će biti rekonstruisana je 13,2 km u smjeru Klašnica Banja Luka i isto toliko u suprotnom smjeru obje trake. Nastavak radova planiran je sredinom marta u zavisnosti od vremenskih prilika. Vrijednost investicije je 12 miliona maraka. U prilogu Darka Đurića.
Magistralni put Klašnice Banja Luka napravljen je 70. godina i od tada je samo saniran, nikad u potpunosti rekonstruisan. Na novo otvorenoj dionici od 6 km očišćeni su odvodni kanali i bankine, frezan habajući sloj asfalta i položeni završni sloj. Vršilac u dužnosti direktora puteva Srpske Miroslav Janković izjavio je da će radovi biti završeni do polovine sljedeće godine.
Radi se o najprometnijoj dionici magistralnog puta u Republici Srpskoj gdje imamo prosječan dnevni saobraćaj oko 20.000 vozila. Radi se o specijalnoj vrsti asfalta koji ne dozvoljava ugradnju ispod 10 stepeni, tako da smo morali da stanemo sa ovim trenutno radovima. Sva sredstva smo u potpunosti obezbijedili, dakle iz budžeta puteva Republike Srpske. Radi se o dionici ukupne dužine 13 km, ali je bitno napomenuti da je 13 km u jednom i 13 km u drugom pravcu.
Dnevno ovu dionicu koristi oko 20.000 vozila. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u narednoj godini najavio je nova ulaganja u infrastrukturu.
Veoma je važno, ovo je jedna od najfrekventnijih dionica u Republici Srpskoj, prilazi glavnom gradu Republike Srpske. Kada smo se odlučivali da ovo uradimo i kada smo obezbeđivali novac da se ovo bez prestanka završi, imali smo puno optimizma i sada mogu da kažem da kad gledam ovu trasu, na ovaj način kako je urađeno, da smo bili u pravu kada smo željeli da rekonstruišemo ovaj put koji je na neki način i ogledalo same Republike Srpske.
Premijer Savo Minić poručio je da je putna infrastruktura važna za razvoj privredne aktivnosti Srpske i na dobrobit građana. On je također naglasio da će Srpska u narednoj godini biti veliko gradilište.
Ne, ono što je bitno, ovo je samo jedan uvod sa svim aktivnostima koje kreću od proljeća. Radit ćemo rehabilitaciju preko 300 km regionalnih magistralnih puteva, radit ćemo preko 35 km obilaznica. Jednostavno, Republika Srpska će sljedeće godine, kada je u pitanju putna infrastruktura, biti jedno veliko gradilište.
Rekonstrukcija prve dionice počela je 11. oktobra i obuhvatila je potpunu sanaciju kolovoza, bankina, prateće infrastrukture, kao i izradu završnog sloja asfalta debljine 5 cm. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
U ovom momentu se radi punim kapacitetom i nadvožnjak od NIS Petrola, koji je jako bitan za stanovnike kompletne mjesne zajednice Trn, tako da i ovaj put ovdje i nadvožnjak su od krucijalnog značaja za svakodnevno funkcionisanje i stanovništva i privrede. I siguran sam da će i sljedeća faza radova početkom naredne godine biti u istom kvalitetu, istom kapacitetu i da ćemo se radovati ovakvim infrastrukturnim projektima.
Nastavak radova planiran je sredinom marta 2026. u zavisnosti od vremenskih prilika, a investicija vrijedna 12 miliona maraka u potpunosti se finansira iz sredstava preduzeća Puteva Srpske.
U Dnevniku Radija Republike Srpske iz regiona i svijeta vlada Hrvatske uputila je u hitnu parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa BiH.
Ovim zakonom se obezbjeđuje prostorno plansko utvrđivanje lokacije tog centra na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori. Osim toga, stvaraju se preduslovi za procjenu uticaja centra na životnu sredinu.
Američke sankcije naftnoj industriji Srbije na snazi su 44 dana. Ruski vlasnici prihvatili su da prodaju svoj većinski udio od 56,15%. Zvanični Beograd upoznati je sa tim da ruska strana pregovara sa tri moguća partnera. Brzo rješenje pitanja NIS-a ključno je za energetsku stabilnost zemlje, naglašavaju stručnjaci. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Znam za tri partnera sa kojima Rusi pregovaraju o NIS-u, a ne možemo da insistiramo na pravu preče kupovine jer će Rusi reći da je riječ o prinudnoj prodaji i da im se da mogućnost da prodaju kome hoće, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavljuje da će razgovarati i sa američkom stranom o dobijanju licence koja bi omogućila nesmetano poslovanje NIS-a.
Mi u naredna 2-3 dana moramo da razgovaramo s Amerikancima i lično ću da molim i sve u Treasury, dakle od gospodina Besento do svih drugih, da nam pomognu da dobijemo licencu da bi nam rafinerija radila. Hoćemo li uspjeti ili ne, vidjet ćemo.
O ishodu pregovora javnost će, kaže, biti obavještena u narednih 48 sati. Ko su potencijalni partneri sa kojima ruska strana pregovara, u javnosti se samo spekuliše. Stručnjaci ističu da je brza prodaja dijela NIS-a ključna za energetsku bezbjednost Srbije, jer se može desiti da rafinerija stane zbog nedostatka sirovina. Urednica Energije Balkana, Jelica Putniković.
Mislim da se ide ka tome da rafinerija ne prestane sa proizvodnjom 25. novembra, jer jednostavno svako zaustavljanje rafinerije, kada ona ponovo treba da se pokrene, to znači jedan veliki trošak za NIS, a NIS od kada su najavljene sankcije ima zapravo smanjenu, da kažemo, prodaju.
Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas smatra da bi bilo korisno da se dio NIS-a što prije proda.
Rešili bismo jednostavno jedan mir ovdje kod nas da snabdevanje nafte i naftnih derivata bude kako treba, da bi cena bila prihvatljiva i pristojna. Prema tome, mislim da bi se time rešio ovaj veliki geopolitički problem koji nema veze ni sa ekonomijom, nema veze ni sa energetikom.
Najbolji partneri za NIS bile bi firme sa velikim prometom, koje bi bile prihvatljive i za američku i za rusku stranu, ocjenjuju stručnjaci. Poželjno je svako rješenje da se postojeće stanje brzo prevaziđe u interesu građana i privrede, ističe stručnjak za menadžment državne uprave Mihajlo Rabrenović.
Ne samo zbog toga što ćemo moći da imamo nesmetano snabdevanje gorivom, već će se konačno poslati jedna bolja poruka iz naše zemlje da smo zemlja koja može da uredi najvažnija pitanja.
Stručnjaci kažu da je pristanak ruskih vlasnika da prodaju većinski udio u NIS-u pozitivan korak ka rješavanju krize i očekuju da će Američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava OFAC odobriti transakciju.
U žiži interesovanja novi američki plan za Ukrajinu od 28 tačaka. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump predstavio je mirovni plan za Ukrajinu i Rusiju koji sadrži, kako sam rekla, 28 tačaka. Između ostalog, predviđa da Ukrajina odustane od dodatnih teritorija na istoku, ograniči vojsku i formalno se odrekne članstva u NATO-u. O mirovnom planu ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski razgovarao je danas telefonom sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom i britanskim premijerom Kirom Starmerom. Evropski lideri planiraju da ovoj temi sutra održe hitan sastanak na samitu G20 u Južnoj Africi, tačnije u Johannesburgu. Opširnije Gordana Stanić.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da očekuje da će u narednim danima razgovarati o mirovnom planu sa Trumpom. Kako ističe, svaki dogovor mora donijeti dostojanstven mir. On je tokom pregovora u Kijevu potvrdio sekretaru američke vojske Danu Drixolu spremnost na saradnju, iako plan, prema pisanju američkog Axiosa, predviđa velike ustupke Ukrajine, uključujući predaju teritorija pod kontrolom Rusije.
Spremni smo na konstruktivan, iskren i brz rad. Iznio sam ono što je za nas važno i dogovorili smo se da će timovi raditi na ovim prijedlozima kako bi ih učinili stvarnim. Nećemo davati oštre izjave i posvećeni smo jasnom, poštenom radu. Stalno smo u kontaktu sa svjetskim liderima.
Najnovi plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Ukrajini predviđao bi, između ostalog, ustupanje teritorije Rusiji, ponovni prijem Rusije u G8, kao i zabranu Ukrajini da se pridruži NATO-u. Navodi se i da će Krim, Donjeck i Lugansk de facto biti priznati kao ruske teritorije, dok će se u Hersonu i Zaporožju sadašnja linija fronta zamrznuti. O mirovnom planu danas su sa Zelenskim razgovarali i evropski zvaničnici. U saopštenju se navodi da su lideri potvrdili svoju nepokolebljivu podršku Ukrajini na putu ka trajnom i pravednom miru i pozdravili napore SAD-a da okončaju rat u Ukrajini. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful je izjavio da Evropska unija ovdje nije kao sudija, već kao zagovornica Ukrajine.
Još jednom pozdravljam činjenicu da Sjedinjene Američke Države pokušavaju ovdje da okupe obe strane. Njemački stav je evropski stav i to znači da jačamo retrospektivu Ukrajine. Želimo da osiguramo da će Ukrajina moći da razgovara o ovim tačkama sa jake pregovaračke pozicije i da će Ukrajina morati da odluči koje će kompromise napraviti, baš kao što Rusija za uzvrat mora da donosi takve odluke. Mi ovdje nismo sudije, već smo zagovornici Ukrajine, jer Ukrajina brani svoju slobodu i slobodu Evrope.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas istakla je da će Unija podržati svaki plan koji donosi trajan i pravedan mir uz uključenost Ukrajine i Evropske unije.
Što se tiče plana za mir koji je, kako razumijemo, predstavljen predsjedniku Zelenskom, uvijek smo govorili da bi svaki plan morao da bude usklađen sa Ukrajinom i sa Evropljanima.
Efikasan rad ruskih oružanih snaga trebalo bi da ubijedi ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je bolje pregovarati sada nego kasnije, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je napomenuo da je Rusija otvorena za mirovne pregovore zbog njihovog uspjeha, a ne zbog samog procesa.
Da li želite da pregovaramo o tako složenom pitanju u javnosti? Zaista želimo da ovi mirovni pregovori budu uspješni, a da bi se to dogodilo, nismo spremni da o tome razgovaramo u javnosti.
Amerika očekuje potpis Zelenskog na mirovni plan do 27. novembra, nakon čega bi dokument bio proslijeđen Moskvi.
Služenjem liturgije, tradicionalnim lomenjem slavkog kolača uz prisustvo velikog broja vjernika, krsnu slavu obilježila je stara pravoslavna crkva Svetih Arhangela Mihajla i Gavrila na Sarajevskoj Baščaršiji. Crkva je najstariji i najznačajniji kulturno-istorijski spomenik u Sarajevu i okolini, zabilježila Bojana Mandić.
Sveštenik Vladislav Topalović naglasio je da slaveći zaštitnike Svete Arhangele Mihajla i Gavrila i sve bestjelesne sile, vjernici svjedoče vjeru mnogih ranijih pokoljenja i osjećaju da nisu sami. Kao zajednica okupljena oko stare crkve na Baščaršiji, vjernici su uvijek osjećali da su na neki poseban način pod zaštitom bestjelesnih sila.
Živimo u jednom takvom promjenjivom svijetu. Zato nam je potrebna podrška nebeskih vojski i bestjelesnih sila kojima na nas kličemo i pjevamo i prizivamo ih da nas zakrile svojom blagodaću, svojom milošću, svojim milosrđem i svojom ljubavlju.
Za Dragana Tešića, rodom iz Sarajeva, koji je prije 37 godina odselio u Minhen, posebna čast je biti kum slave crkve, jer stara crkva na Baščaršiji predstavlja istoriju srpskog naroda u Sarajevu.
I da, hvala Bogu, nikad nisam izlazio iz ove istorije. Već eto, sad sam tu opet, u svome Sarajevu, u staroj crkvi. Najveća moja uspomena je ta što, kada god sam bio tu, bio sam sa svojim djedovima, bakama, braćom, sestrama.
Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, koji je prisustvovao liturgiji, prvi put je u ovu crkvu došao prije gotovo 30 godina. Svaka posjeta budi posebna osjećanja.
Uprkos svojim malim dimenzijama, ipak stara crkva je jedna od velikih srca ovog grada. I vrlo je bitno da imamo tu i mladih i dječaka koji dolazi tu da dokosne slave ove crkve, istorije srpskog naroda u Sarajevu.
Nakon liturgije, pričešća vjernika i lomljenja slavskog kolača, uručene su zahvalnice pojedincima koji su pomogli crkvi.
Srpska pravoslavna crkva, dakle, danas proslavlja Sabor Svetog Arhangela Mihajla, Aranđelov dan, praznik obilježen crvenim slovom i uvijek slavljen 21. novembra po novom kalendaru, posvećeni Arhangelu Mihajlu, koji se prema predanju sa vojskom anđela suprotstavio silama zla. Prilog Mirjane Grabiš.
Praznik Svetog Arhangela Mihajla, koji narod naziva i Aranđelov dan, ima duboke korijene u srpskoj tradiciji. Ovaj dan je posebno značajan jer je krsna slava mnogih srpskih porodica. Vjernici se na taj dan okupljaju u crkvi, gdje se mole za mir, blagostanje i zdravlje svojih bližnjih.
To je veliki svetac. On je veliki čudotvorac. Njemu se mole i zdravi i bolesni.
To je inače krsna slava mojih roditelja upokojenih i baš ovaj dan mi mnogo znači. Na liturgiju često dolazim i nekako mislim da bi svi trebali bar nedeljom da dođu na liturgiju.
Supruga je spremila ovdje da donesem sve što vam koljivo i sad idemo kući da zajedno sa porodicom proslavimo slavu.
Sveštenik Stanko Antić napominje da je ovaj praznik poseban u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gdje se Mihajlo obilježava kao svetitelj koji svojom silom i mudrošću vodi vjernike ka svjetlosti.
U pravoslavnoj tradiciji anđeli su se oduvijek poštovali od najranije crkve, a naravno i prije, da tako kažemo, hrišćanstva, prije Novog Zaveta, poštovali su se još i u Starom Zavetu, pa se čak poštovanje svetih anđela proteže ne samo na hrišćansku pravoslavnu vjeru, nego i na jevrejsku vjeru i muslimansku vjeru također.
Aranđelov dan je po broju vjernika koji ga slave na drugom mjestu poslije svetog Nikole. Ustanovljen je kao praznik u 4. vijeku i do danas je zadržao svoj duboki vjerski i kulturni značaj.
I policijski orkestar MUP-a Republike Srpske povodom krsne slave ministarstva Svetog Arhangela Mihajla održat će večeras svečani koncert u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Koncert počinje u 20 časova i direktno će ga prenositi Televizija Republike Srpske. Gordana Prtina.
Osim vojnih i policijskih marševa, policijski orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske večeras će izvesti brojne kompozicije, a gosti koncerta bit će Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske i Neđica Mijajlović, mlada vokalna umjetnica. Jelena Atlagić, načelnik policijskog orkestra MUP-a Republike Srpske i Dušan Pokrajčić, dirigent policijskog orkestra MUP-a Republike Srpske.
Od momenta formiranja policijskog orkestra mi zaista učestvujemo u sve jednom i protokolu, plus što smo dodali sebi aktivnost zbog toga što mi jesmo umjetnici da sviramo i koncerte i onda slavu završimo krunom nekom obilježavanja svih tih važnih protokola koncertom u Banskom dvoru.
Obično otvorimo se sa nekim marševima ili klasičnim kompozicijama, filmska muzika, domaća, strana, zabavna, pop, jazz, svašta. I onda za kraj uvijek nekako se vratimo našem melosu, tako da odsviramo neke domaće tradicionalne kompozicije.
Policijski orkestar je prvi profesionalni orkestar osnovan u Republici Srpskoj. U galeriji Zavičajnog muzeja Gradiška otvorena je izložba radova nastalih na 42. sazivu likovno-ekološke kolonije Bardača Srbac 2025. U radu kolonije učestvovali su umjetnici iz Turske, Poljske, Engleske, Litvanije, Indije, Tajvana, a izložba će biti otvorena narednih mjesec dana.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Košarkaši Splita dočekuju večeras Krku u prvoj utakmici 7. kola regionalne ABA lige. Opširni Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde bit će večeras gosti Valencije u 12. kolu Euroligije. Trener zvezde Saša Obradović.
Znaš šta treba otprilike da radiš, iako to nije lako raditi, ne treba se samo fokusirati na to da li si odbranio ili nisi. Oni su, ne znam, od 20 nešto utakmica, ako se ne varam, jedno 14-15, preko 90 poena, da, tako da daće oni poene, to nećemo moći sigurno sve da zadržimo, ali glavni fokus je da nam ne daju toliko tih jednostavnih poena iz kontranapade i iz opazivnog skoka. To su neke dve stvari koje vjerovatno svi spremaju, a svi padaju.
Utakmica u Španiji počinje u 21 čas. Košarkaše Partizana očekuje težak izazov jer im u goste dolazi aktuelni šampion Evrolige, turski Fenerbahče, trener Partizana Željko Obradović.
Osnovna karakteristika njihove igre je ta što su u ovom trenutku najbolji odbrambeni tim u Evroligi, najmanje poena primaju. Da odigramo strpljivo i da ne ulazimo u tu zamku brzoplatnih šuteva i pogotovo znači kad krenu da rade tu switch odbranu da nemamo dobro rešenje. Sve smo to radili ove sedmice i nadam se da ćemo biti na nivou koji je potrebno da odigramo dobru utakmicu protiv evropskog prvaka.
Ovaj duel počinje u 20 časova i 30 minuta. Hapoel iz Tel Aviva je prvi na tabeli Evrolige sa 9 pobjeda uz 3 poraza. Crvena zvezda je druga sa 8 pobjeda, 3 poraza i utakmicom manje. Partizan je na 17. poziciji sa 4 pobjede i 7 poraza. Košarkaši iz Splita ugostit će večeras ekipu Krke u prvoj utakmici 7. kola regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 18 časova i 30 minuta. Igokea će u ponedjeljak od 19 časova biti gost borca u Čačku.
U Srpskoj padavine jačaju, uz dalje pad temperature očekuje se večeras i formiranje snježnog pokrivača, sutra hladno uz jači snijeg, dok će u Hercegovini padati kiša. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na zapadu, tako je Kozara imala stepen ispod nula, u Knežu je bilo 0 stepeni, 1 u Mrkonjić grad, Ribnik, Šipovo, 2 Doboj, Novi grad, Prijezor, kao i Han Pjesak, 3 Banja Luka, kao i Srbac, 5 Bijeljina, Srebrenica, 6 Sokolac, 7 Kalanović, Čemerno, 9 Višegrad, 10 Foča, 11 Rudo, Bileće, 13 i Trebinje. Tokom popodne padavine postepeno jačaju, dalje pad temperature, padat će susnežica, zatim i sneg uz formiranje porast snežnog pokrivača prvo na zapadu. Na jugu i istoku će još uvijek biti nešto toplije, padat će jača kiša, a do kraja dana na istoku će početi sneg, jedino na krajnjem jugu će ostati samo kiša. Do večera se očekuje nekih 5 pa se do 15 cm snega u nižim predelima, uglavnom na zapadu, a u višim predelima ponegdje i preko 20. Najmanje snega će biti na severoistoku Sembere i Posavina, gde se danas ne očekuje snežni pokrivač. Sutra hladno, uz jači sneg i porast snežnog pokrivača u većini krajeva, jedino će na istoku ostati susnežica i sneg, a na krajnjem jugu kiša. Najviše snega će sutra padati na zapadu, a najmanje na severu istoku. Do večeri visina snežnog pokrivača će u većini krajeva iznositi od samo 2 cm na severu istoku do 20 na zapadu, a u višim predelima na zapadu ponegde i do pola metra snega. U noći ka nedelju padavine slabe, zatim i prestaju. Maksimalna temperatura sutra minus 1 do 4, na jugu do 12, u višim krajima oko minus 3.
Dnevnik je završen, poštovani slušaoci, hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
MUP Republike Srpske je simbol državotvornosti i garant bezbjednosti. Poruka sa obilježavanja krsne slave MUP-a Aranđelovdana.
Danas 30 godina Dejtona kada je uspostavljen mir u BiH, u Srpskoj republički praznika u Federaciji BiH radni dan.
Visoki predstavnici i političko Sarajevo najveći rušioci Dejtona, kaže Dodik.
Američki plan za uspostavljanje mira u Ukrajini narednih dana na ispitu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.